svarīgi gan neļaut bērniem pašiem kurināt grilus, gan uzmanīt, ja tūmā ir ugunskurs, tātad bērns īpaši nelaist tūlu klāt. Ja pie mājas ir kāds ūdens tiltnis, tad būtībā no bērna nedrīkst novērst ne mirklī acu skatiena, jo nelaime var notikt ļoti, ļoti ātri. Neskatoties uz diezgan sliktajām laika prognozēm, daudz cilvēki gribēs tomēr atklāt grilu sezonu, līdz ar to ir jāizvēlās tam piemērota vieta. Nevajadzētu grilu kurināt garāžās, lapenēs, zem kokiem, tātad visās vietās, kur tūmā ir priekšmets, kas viegli var aizdegties. Grili ir jāiekurina ar speciāliem degmaisījumiem, nedrīkst izmantot benzīnu vai acetonu. Savukārt, ja cilvēki izdomās atklāt laivošanas sezonu, tad, protams, ir jāatcerās, ka visiem, kas atrodas laivā, ir jābūt glābšanas vestēm.